Kurš tev vispār ir teicis, ka tu neesi pelnījis vairāk?
Kurš?
Neviens. Tu klausies biznesa atslēgas komandu, kur mēs atklāti runāsim par dzīvi, biznesu un mūsu patieso potenciālu.
Jā, bet ja nu man nesanāks?
No worry, bro. You got this.
Ir jau vieta?
Nē, mēs varam ieslēgt live stream.
Kurā vietā?
Nu, neko darīt. Čau visiem. Šodien jums būs ekskluzīva iespēja saņemt 5 padomus. Tie ir tātad mani, OZ, 5 padomi, vienkārši veiksmīgākai pārdošana. Es zinu, ka Mairs ir baigais pārdošanas džeks. Mairs visu kaut ko gribas laiku pārdot, un viņš arī visu kaut ko māca tur. Bet Mair, yeah, please sit down and listen now.
Ok, tu dosi tos 5, un es varēšu vienkārši piebalsot, vai kā tas būs? Jo tu, es redzu, ka tu esi pierakstījis, bet es neesmu.
Tu jau tā patās neklusies, tu tā patās kaut ko pateiks.
Davai, maucam.
Nē, bet šie, tātad, draugi mīļā, jums šodien vienkārši nenormāli krūt diena, jo jūs saņemsiet 5 tips to sell like OZ. Tātad 5 padomi, lai pārdot kā Oskars, vai ne? Un, īstenībā, tie padomi ir tik primitīvi, viņi ir nenormāli vienkārši. Un es iedošu visus 5 padomus. Un es ceru, ka jūs visus viņus 5 arī izmantosiet, jo jūs reāli tad pārdosiet kā es. Un tu gribi pārdot kā es.
Aiziet.
Es noslēgu darījumus. Tu nē. Ok. Tad pats pirmais, tad būs 5, un pats pirmais manā sarakstā ir verbal experience. Tad es viņus vispār esmu angliski un nepierakstīs, mēs arī tā runāsim. Tad verbal experience, vienkārši verbālā pieredze, un ko tas nozīmē, ka cilvēks var just smaidu pats ar telefonu sarunu.
Jā.
Piekritīs?
Jū, 100%.
Vai ne? Tas ir tik labs tips, vai ne?
Jā.
Tad, kad tu runā, tev ir jāsmaidu, jo nu, var just, vai cilvēks otrā pusē smaidu vai nesmaidu.
Jā. Zin, kad es to izjūtu, ne tikai pa smaidu, bet tad, kad es sāku tirgot high ticket, nu, produkti pa telefonu, es runāju tagad, es nerunāju pa Zoom, ne, bet tikai pa telefonu. Un man sākumā arī tikais uztraukums bija katreiz, kad mums bija jāsāk pa naudu runāt. Tās summas bija 3000, 5000 un 15000, ne? Un es vēlāk sapratu, ka tie cilvēki jūt man enerģiju tajā brīdī, kad es sāku tam summām runāt. Mm-hmm. Jūs ritīgi sāk uztraukties. Mm-hmm. Un to, kā es uztraucos, varēja dzirdēt manā balsī.
Mm-hmm. Nu, bet tieši tā, vai ne? Un tad es smaidu. Pasaka, Mair, man garšo cepums ar piens ar cepumiem. Ritīgi bēdīgi.
No.
Man pamēģi pateikt.
Man garšo piens ar cepumiem.
Un tad pasaka, ritīgi smaidīgi.
Man garšo piens ar cepumiem.
Vai ne?
Jā.
Jūs ritīgi to atšķirīt.
Zin, ka tā, kā es taisīju podcastam intro ierakstu, man bija viens fails, kurš saucās smaidot.
Jā.
Un tas, kurā es smaidīju, tas arī bija tas, kur es beigās paņēmu, tikai tāpēc, ka tur bija vairāk enerģija.
Tieši tā, jo smaidi var just vienkārši caur telefonu. Labs padoms, ne?
Yes.
Otrais padoms. Es atteikšu angliski un tad arī latviski uzreiz. Tātad, get the decision maker to the free demo if the lead ain't one. Un tā ir problēma vienkārši, kur es ļoti daudz pieļaus. Tātad, vienmēr, kad tu rezervē savu tikšanos, pārliecinies, ka cilvēks, ar ko tu runās, ir lēmumu pieņēmējs. Lai nav tā muļķīga, ka tu beigās iedod 2 stundu prezentāciju un viņš tāds, nu okei, okay, tad es iešu pie vadības un izstāstīšu. Yeah. Bļa, kā tu vari izstāstīt, kā es tev tikko 2 stundas teicu un tu nepateici, ka tu esi vadītājs?
Jā, yeah, bet šitais, tā ir pārdevēja kļūda tajā brīdī, ka tu neesi vienkārši kvalificējis un uzdevis to jautājumu. Bet to vēlāka laika saprotat, ka tu esi kādiem 50 plus izstāstījis, tad tu sāc domāt, ej, bet nu, kaut kas nav ritīgi, viņi to man message neaiznes, viņi to man ziņu nenodod tā, ka es nodevu, un tad tu sāc mācīties vienkārši no tām
kļūdām. Jā, neviens nevar izstāstīt tā, kā tu vari izstāstīt, jā, tāpēc vienmēr pārliecinies, ka cilvēks, ar ko tu runāsi, ir īstais lēmumu pieņēmējs, vai ne? Atkal labs padoms, ritīgi vienkārši.
Un šitā, nu tā kā es pieminēju to vārdu kvalifikācija. Kvalifikācija nozīmē vienkārši tu kvalificē to konkrēto klientu vai cilvēku, lai tu saproti, ka viņš var pieņemt, pirmkārt, viņš var pieņemt lēmumu, viņam ir vajadzība, un viņam tā vajadzība vai tā problēma, kur viņam ir, viņš viņu grib risināt. Mm-hmm. Nu, kad viņam ir interesē. Mm-hmm. Un līdz ar to tā ir tā kvalifikācija. Ai, savukārt, ja tu iesi pie cilvēku, kurš nevar pieņemt lēmumu, tu viņam izstāstīs, tā kā es tikko teicu, 2 stundas runās, izstāstīs tās lietas, viņš aizies pie vadības, 2 minūtēs izstāstīs, un, protams, ka tur būs pilnīgi cits stāsts tajās 2 minūtēs, nekā jūs tajās 2 stundās.
Tieši tā. Ok, cool. Ejam tālāk, trešais padoms. Un šitais padoms vispār bija, nu, vienkārši nereāls game changers. Nu, manai komandai šis padoms vienkārši bija super game changers. Treat everyone like they would be millionaires. Izturies pret pilnīgi jebkuru klientu, kurš ienāk pa durvīm kā pret miljonāru. Tāpēc, ka tu nekad nezini, vai viņš čotka ir miljonārs vai nav, un otrs puses tad, kad mums piebrauc pretī cilvēks ar Q8 jaunāko auditoru vai Boomer X7,
yeah.
tu pret viņu izturēsies savādāk nekā pret čuvaku, kurš piebrauks ar vecu Ford Focus. Yeah. Nu, ja tev būs autoservis. Bet mums prātā ir jāieliek tā doma, ka jebkurš cilvēks, ko mēs runājam, ir kā miljonārs. Jo fun fact, mans pirmais biznesa partners un investors, viņš bļaļ, visu laiku bija netīrs. Mm-hmm. Visu laiku strādāja vienā džemperīgi noauguši un nāk gar tāds, nu, bet tu nekad nepateiks. Viņš tāds, nu, vienkārši tāds nenormāli tāds prosts, un tu nekad nepateiks, ka viņš bagāts.
Yeah.
Un tāpēc vienkārši arī man tas bija tāds ritīgi tāds life-changing moment visai manai komandai, kad mēs sapratām, ka nu, burtiski vienalga, kā cilvēks izskatās. It sevišķi Somijā, tas ir tik crazy, vienkārši, nu, kad tu tiešām miljonāri nepucējies un nebrauc ar crazy mašīnām. Izturies pilnībā pret jebkuru cilvēku tā, kā viņš būtu miljonārs. Un tev vienkārši tavs customer service būs vienkārši augstākajā līmenī nepārtraukt. Jo tev vienkārši, tas ir tikai galvā, tā ir prāta spēle, izturies pret jebkuru cilvēku, ar kuru tu runā tā, kā viņš būtu miljonārs. Un tev paliks ritīgi viegli pārdot.
Yeah.
Tev būs ritīgi viegli pārdot, un arī, ja tu nenoslēgs darījumu, tas nebūs tik rūkt, jo tu ķipa nepārdev miljonāram, kas ir okei. Okay.
Jā, šitien ir retīga, nu tāds darbs ar sevi tam pārdevējiem, tam cilvēkam pārdot, tāpēc, ka mēs negribot pēc sevs vērtējiem.
Yes.
Mēs, nu, vienkārši tas notiek neapzināti, mēs vērtējam pēc savām vērtībām, tas, kas mums ir dārgi, tas arī tev liekas, ka tas ir klientiem dārgi un tā tālāk. Mm. Nu, vienkārši tagad arī, nu, mēs koučojam pārdošanā, nu, vairākas kompānijas, es ik pa laikam klausos tos zvanus, un es dzirdu, kā pārdevējs tajā zvanā, stāsta to, kad vienkārši viņš tās savas vērtības ir, nu tā kā viņam liekas, ka dārgi ir tā summa, vai ne, un viņš to saka arī tam cilvēkam, tā, nu tā kā pa telefonu, tikko kā, piemēram, klients pasaka 500 eiro, vai ne, un tas pārdevējs uzreiz sāk stāstīt, kas tajos 500 eiro ietilpst.
Ja viņš saka justify.
Tāpēc, kad nu, sāk tiesāt to savu vērtību, piemēram, tas klients pasaka, jā, 500 eiro, es biju domājis, ka būs mazāk, baigi dārgi. Un es pretī saku, nu, kā vajadzētu darīt, un es pretī vienkārši saku, nu, jā, ir dārgi.
Mm. Īstenībā, ko tālāk? Tu tā ritīgi labi ieskicēji man ceturto īstenībā noteikumu vai ceturto tipu. Ļauj man tev viņu pateikt, kas viņš ir.
Es pabeigšu par šito ten. Es par šito esmu reāli stāstu dzirdējis, kad ienāk autosalonā Čalas gumpiņos, un viņš nenopērk mašīnu. Tikai tāpēc, kad pārdevējs domā, ka viņam nav piķis. Bet mēs visi zinām, cik turīgi ir tie, kas ir lauksaimniecībā cilvēki. Mm-hmm. Viņi ir vienkārši saimnieki, ne, kur ģērbies tā, kā viņi grib ģērties, lai ir ērti. Un viņi var pacelt vienkārši traktors pa 100, pa 200 štukām. Kāpēc, lai viņš nevarētu pacelt kaut kādu, nezinu, tur Land Cruiser pa 80, pieņemsim.
Mm-hmm.
Un ienāk viņš salonā, un tas pārdevējs domā, ka tam jau nav nauda, un vienkārši izturās pret viņu, mm-hmm. nu, ne tā kā pret miljonāru.
Tu zini, cik viens kombains maksā, vai ne?
Jā, tā lieta.
Man karoč, pazīstams viens arī tieši lauksaimnieks, un viņš ir vienmēr, aplikām kājām. Viņš kad šeit iekšā kafenīcā aplikām kājām, gar mat, tāds vienmēr tāds netīrs, bet viņš ir nenormāli bagāts, viņam villi nereālākā, visa mašīna kolekcija nereālākā. Bet darbdienā viņš ir vienkārši nenormāli netīrs un tāds vienkārši, un viņš vienkārši talsos uz bīnu mauc vienkārši ar basenēm.
Yeah.
Jā, viņš šeit iekšā, mēs esam mums vienmēr smējās, viņš vienkārši ar basenēm mauc apkārt. Bet tu vienkārši ieskicē man jau ceturto to padomu, un, bet trešais bija labs, ne?
Jā. Yeah.
Pa šies pa miljonāru, vai ne? Izturas pilnīgi pret kuru cilvēku, kā viņš būtu miljonārs, viss kārtībā. Ceturtais padoms. Kad tu saki cenu, vienmēr pasaka to cenu tā, it kā tā būtu nenormāli lētā cena. Always tell the price like it would be super cheap. Jo tu jau var pateikt dažādos veidos. Nu, mēr tas... Nu, tie būs 10 000 mēr.
Mm-hmm.
Vai arī tu var pateikt. Nu, es vispār izgāju cauri, man liekas, ka tie būs tikai 10 000 mēr.
Jā. Yeah.
Vai nekāds izklausās. Tā atšķirība ļoti, ļoti liela, tāpēc vienmēr centies pateikt to cenu tā, it kā viņi būtu tik lēti.
Jā. Yeah.
Un fitnesā šis ir un vispār wellness nozarē ļoti, 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 ļoti svarīgi. Cilvēks nāk iekšā ar domu, viņš grib zaudēt lieko svaru. Un tad tu to cenu pasaka tā, viņi it kā būtu, nu, bļāviens, viņi 3 mēneša algu, un viņam jau galvā, jau tīri, jau dzirdot, jau ka scary movie, mēs uzliek tā, ka nu, tas izklausās ir tik biedējoši dārgi, un tāpēc arī cilvēki daudzkārt nenopērk. Tāpēc centies pateikt to cenu tā, it kā viņi būtu nenormāli lēti.
Jā, un otrs arī tas, kad te ir pa to verbālo, nu, tas, kā tu to pasaki. Es saku, man sākumā tie klienti tajā brīdī, ka es sāku par naudu runāt, un, nu, mēs arī šitam pieskārāmies tajā pirmajā punktā.
Mm-hmm.
klients varēja just, ka es uztraucos, un tajā brīdī, kad viņš jūt, ka es uztraucos, viņam liekas, ka tā cena ir par lielu, jo ja jau tas pārdevējs pats nu, nepārliecinoši par, to, par tiem cipriem runā, tad kāpēc, lai tur būtu kaut kas vērtīgs?
Mm-hmm.
Un, ne?
Tieši tā.
Un tāpēc pagāja vienkārši kaut kāds laiks, kad es sagramoju, iztaisnoju muguru un pateicu to summu un vienkārši aiztaisīju mutu un stāvēju klusu, kas ir jādara. Nevis uzreiz jāsāk pamatot, jā, bet mums ir tās, bet mums ir šitais, konkurentiem nav tās, konkurentiem nav šitais, nevienam neinteresē. Mm-hmm. Vienkārši interesē tas, kādu problēmu tu var tajā brīdī atrisināt ar to savu produktu vai pakalpojumu, kur tu pārdod. Piemēram, tu pasaki 10 000, un klients to saka pretī, nu, baigi dārgi, un tad tu arī atbildi vienkārši, nu, ar ko salīdzinot dārgi.
Nē.
Un tad ļauj, lai tev klients stāsta, jo zin kā, neviens, nu, te ir tas, kad vienkārši tu jau nezini, ko tas klients domā, tu vienkārši pieņem, ka tas ir baigi dārgi, un tad uzreiz sāc mest ārā, bet ja tu vienkārši paprasīsi, ar ko salīdzinot dārgi. Tu sapratīsi viņa vērtību skalu, kā viņš uz to skatās. Piemēram, lielākais, populārākais punkts ir vienkārši, ko es ritīgi bieži dzirdu, tā kā es braucu ar Xonē. Es, nu, ritenu saliku pa kaut kādu štuku 500 €, vai ne, kaut kur, nu, ar laiku, tur rāmas, viss vienkārši, nu, ja tu liec, es zinu, ka MTB maksā vēl dārgāk, tur 15 000 un tā tālāk. Un parasti cilvēkiem ir, pa štuku 500 jau mašīnu var nopirkt. Nu, un, bļaļ, pa štuku 500 viss kaut ko var nopirkt.
Bet ar BMX tu uz Parīzi no Talsiem nebrauks.
Jā, tur jau tā lieta, tas ir tā cita funkcija. Ritenis pa 15 štukām. Okei, okay, kas tam ritenim ir? Kaut kāds tur nenormālais, tur amortizatori, tur ritīgi kruts rāmas, tur karbona un tā tālāk. Un, ne? Un ir cilvēki, kuriem tas ir svarīgi. Tas, ka tev tas liekas dārgi, nozīmē to, ka tev tas vienkārši tev neinteresē tas. Tev tas nav vajadzīgs.
Jā, nu tev ir cita vērtības skala.
Jā, un tad un tajā brīdī, kad tu saproti vienkārši, kāda ir tā klienta vērtības skala, tikai tad tu vari saprast vienkārši, kā viņam pārdot, nevis vērtēt viņu pēc savas vērtības skalas.
Jū,
ko visbiežāk mēs darām.
Jū. Labs. Ceturtais padoms.
Jā.
Jā.
Atkārto vēlreiz rezumē.
Rezumē, jā, tad pirmais bija tad verbālā pieredze, vienkārši cilvēki dzird smaidu caur telefonu, tad vienkārši, kad tu runā smaidi, jo cilvēki vienkārši to var dzirdēt.
Jā, tons ir tik svarīgs.
Vienmēr pārliecinies, otrais punkts, vienmēr pārliecinies par to, kad uz sarunu vai uz tikšanos ir ieradies lēmumu pieņēmējs, lai no tā, ka tu kādam izstāsti, viņš jūs atstāstīs. Trešais padoms, izturies pilnībā pret jebkuru kā pret miljonāru. Ļoti svarīgi. Ceturtais padoms, ko mēs tikai zinājām, tad vienmēr pasaka cenu tā, it kā tā būtu nenormāli lēta. Ja tie ir 10 000, tad saka, esmu aidi sejā tā, it kā tas būtu vienkārši pat čirika, pat desinieku, vai ne? Un piektais padoms, ko arī Mairs jau pieminēja, un arī mēs jau nedaudz aizskārām, ir be energetic, vienkārši es enerģisks, vienkārši es pozitīvs, es enerģisks ar tādu entuziasmu. Un šis ir ļoti svarīgi, kad daudzkārt cilvēki saka, ka nu jā, nu bet nu, Nu, es jau nevaru būt, nu, tā, nu, es pēc dabas jau neesmu tāds, nu, tāds priecīgs, smaidīgs, entuziastisks, vai ne?
Jā.
Entuziasms ir muskulis. Entuziasms ir muskulis, kur tu trenē, tieši tāpat tas kā jebkur citu muskulu, kad tu esi sportzāli. Būt priecīgam tikšanās laikā ir vienkārši kaut kas tāds, ko tu var uzkačāt. Tas ir skills. Tu vienkārši vienā centies tāds visu laiku piedomā pie tā, ka tev ir jābūt bišķiņ vairāk entuziastiskam, vairāk hype par savu produktu. Un laikam ejot, tev tas vienkārši nāk dabiski ārā. Un šo to man iemācīja jau pirmie pārdošanas koči, man iemācīja ritīgi svarīgi Metka Fora, kas ir tas Orange Theory fitness īpašnieks. Atgādināšu, jā, viņš Crazy Jackson 200 fitness klubu piedara, un viņš vienkārši visiem šo ten ritīgi spiež iekšā. Viņš saka, iztēlojas katru reizi, kad ienāk cilvēks, viņš ir noraizējies, sabijies. Un ja tu būsi pretī tāds, nu neviens nepirks. Un tu arī ne viņam nepalīdzies, ne kompānijai. Bet ja tu būsi ir tik priecīgs, entuziasts, ir tik forši, ka tu ieradies, ir tik labais mājā, davai, es nāc, tev parādīšu, nāc mājā, es tev parādīšu viss, kā tur izskatās, tev parādīšu, ka tur var dabūt to, tur var būt šito, mēs darīsim to tā, process būs šitāds, un viņš tev stāsta ar to prieku. Tu vienkārši jūties pilnīgi savādāk, ka, nu, kad tu esi ieradies tur. Pret tevīm izturās savādāk ar to entuziasmu, ka tu vienkārši pats sāc arī uzreiz tā atbrīvoties un jūsties daudz priecīgāks par to. Jā, un tas ir... 5 sales tips by OZ, vai ne? Nu, 5 pārdošanas padomu no manīm. Kā tev šai padomu? Pēdējais vēl un vispār
es kopā? Es pēdējo, jā, piemetīšu savus 2 centus, kad Es jau to vairākas reizes stāstīju arī grupā pie mums. Un, nu, es esmu nenormāli introverts. Nu, man ritī grūti ir būt entuziastiskam, tā kā tu saki. Tā kā citreiz, kad mēs sākam ierakstīt podcastu, es citreiz ritī smējos, kad es viņus edituoju. Es tā čālā esmu atpakaļ, nu, galīgi tādā goļakā pasaku. Un tu uzreiz tāds dusmīgs. Davai tagad vēl vienreiz un daudz enerģiskā. Tev tas dabiski sanāk. Vienkārši tā vai arī tu esi uzkačājis to muskuli. Bet tas, ko es gribēju pateikt, un par to, ka, ja, ja tu arī jūti tāpatās kā es, un kad nē, es jau nevaru tā kā, es nevaru tur feikot, vai es nevaru būt baigi enerģiskais un tā tālāk, tas iespējams iemesls ir tas, ka tu pārdod produktu, kurš tev reāli, par kuru tu neesi pārliecināts, jo tu enerģiju var just tajā pārliecībā, kad tu runā par to savu produktu vai pakalpojumu. Man, nu, man ir grūti atvērties cilvēkam, un es arī esmu nu, tā kā, ritīgs introverts, un Bet tad, kad es stāstu par tiem saviem produktiem, man vienkārši, man dabiski sanāk tas enerģiski, tāpēc, ka man nenormāli cepī tas, ko es daru. Man ritīgi cepī par to pārdošanu runāt, man cepī par to mārketingu runāt vienkārši. Es citreiz vienkārši, ka sāku vārīties, es tik ātri runāju un enerģiski, kad varbūt tas, ka tur pat, nu, nezinu, 20% nevar saprast, bet es vienkārši esmu tādā, nu, tādā flowā un man ritīgi patīk. Un tad arī tā enerģija parādās. Bet tā problēma, man liekas, ir daudziem cilvēkiem tajā, kad viņi pārdod kaut ko tādu, pa kam viņi paši īsti netic. Un tev tas entuziasms vienkārši dabīgi, tev, nu, tev grūtāk viņš nāk, nu, tev nesanāk tā, nu, tev ritīgi jāpiemoc sevi ir. Ja, piemēram, ja tu arī runāji par to, nu, pa fitnesu, ne, tur ir kaut kāds iemesls, kāpēc tas cilvēks, kurš, piemēram, palīdz citiem ar fitnesu, ir tajā nozarē. Ja tu tiešām gribi palīdzēt cilvēkiem, tev daudz vieglāk ir pārdot nekā tad, ja tu vienkārši pārdot, ķipā, fitnesu pakalpojumus.
Ja sevišķi, un arī sevišķi, ja tu pats arī sporto un trenējies.
Jā.
Man bija tāds, nu, mums bija obligāta prasība, ka reizi nedēļā tev ir jāvingro obligāti mūsu sportzālē.
Pašam, nu, pašam pārdevējiem?
Pārdevējiem visiem, 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 pat marketeriem visiem. Vienkārši, lai visu laiku būtu tas vibes, lai visu laiku tev atceries to sajūtu. Mēs vienkārši ļāvām izmantot treneru pakalpojumus, piemēram, pārdevējiem, vienkārši gāja pie mūsu treneriem, bez maksas trenējās, vienkārši reizi nedēļā un visi. Un tas bija ļoti svarīgi, tāpēc, lai viņu visu laiku būtu izjust, lai tajā mirkli, ka viņš pārdod, lai viņš zina tiešām, kāda ir tā sajūta, kad tu taisi to pietupienu, lai tu zini, kā ir tā sajūta, kad tu reiz tur dar to. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jā.
Es vienmēr esmu, nu, tā kā ritīgi, ritīgi labi zināju savus produktus, nu, tā kā ritīgi labi, līdz kaulam vienkārši. Un es arī zinu ritīgi labi, ko konkurenti piedāvā. Un es vienmēr, nu, varu izstāstīt par savu produktu priekšrocīgām vai pakalpojumiem. Vienalga, daļa kādu produktu, kādu es esmu pārdevis, ar ko man neies atšķirās.
Mhm.
Un viena no lietām, kur es tagad atceros, tagad, kad tu tikko teici par to, kad tu gribēji, lai pārdevēji vienreiz nedēļā iet, vai ne? Tad, kad es palīdzēju tiem uzņēmējiem ar podkastu, tas īstenībā viens no iemesliem, kāpēc es vispār sāku savu podkastu. Es jau vairākus mēnešus pārdevu tos podkastu kursus un palīdzēju uzņēmējiem sākt podkastus, un, un man pašam nebija podkasts. Un tad es paprasīju, vai es arī varu iziet pats caur tam kursam, jo es viņam biju izgājis cauri tikai nu, tām video lekcijām palielam. Bet, bet tur ir arī papildus tie nu, nu, dzīvās ķipā Zoom meeting un tā tālāk, kuros tev ir tur jādara, tas viss, un, viss pēc kārtas. Es viņu noskatījos, bet neizdarīju. Un tad es vienā brīdī vienkārši sapratu, bļā, bet es varētu sākt pats savu podcastu, un tad es labāk droši vien varētu izstāstīt, kā to darīt vienkārši.
Mm-hmm.
Un man tā pārdošana pilnīgi savādāk bija tikai tāpēc, ka vienkārši nevis es redzēju materiālu, bet es reāli pats arī darīju to visu. Es zināju, kā viņš jūtās, es zināju, kā tas cilvēks uztraucās, tad, kad viņam pirmoreiz jārunā, es zināju, kāda viņam ir sajūta, kad viņam pirmais viesis jāuzaicina ir, es zināju, kā viņš jūtās, tad, kad viņam ir pirmais viesis, un viņš nezin, ko teikt, kā iesākt to sarunu, tad, kad sākās tas formālais, tad viņš nezin, kā logo uztaisīt un tā tālāk, un pilnīgi viss tās lietas vienkārši es pats viņus izdarīju, un pēc tam man bija daudz vieglāk pārdot, nekā tikai tad, ja es būtu vienkārši noskaties to materiālu un viss, un pie tā apstājies.
Redz īsmēr, cik daudz lietas saistošas, un cik īsmēr daudz mēs varam paņemt no mūsu pieredzes, un ar ko mēs dalāmies, un tāpēc, draugi, mēs arī, nu, tās lietas, ko mēs dodam ritīgi no pieredzes, lai tu spētu ņemt un reāli izmantot, un, tā kā, es ceru, ka ritīgi tas, ko Mairs, piemēram, savus 20 cents, un arī tie man 5 padomi tātad pārdošanā, kas ir īstenībā, varbūt tās daudziem tie liksies tādi ļoti primitīvi un pamatpadomi, un tā arī patiešām ir, bet, draugs mīļais, es varu sadarēt, ka, nu, lielākā daļa, kas klausās, 100% bija, ir vismaz viens, kur viņi neizmanto, pie kam viņi nepievērš uzmanību.
Viss ģeniālais ir vienkārši, bet vislielākais čakars ir tajā, kā mēs to darām.
Jā, cenšamies visu nesarežģīt. Lai tev izdodas paņemt 5 padomus un vienkārši kļūst labāks pārdošanā. Paldies, čau!
Čau!